Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Dobro jutro, poštovani slušaoci. Zaključivanjem financijskog sporazuma o sprovođenju programa IPARD 2, konačno su se stekli pravni uslovi da naša poljoprivreda dobije bespovratnu pomoć Evropske unije vrednu 175 miliona evra. Planirano je da prvi ugovori sa poljoprivrednicima koji su za taj novac konkurisali preko javnih poziva budu potpisani u četvrtak 5. jula. Promenljivo vreme sa dosta padavina i dalje ometa žetvu ozimih useva. Kombajni su počeli da skidaju pšenicu pre skoro 20 dana, ali su zbog kiše stigli tek do 50% površina na kojima se gaji hlebno zrno. Prinos po hektaru za sada se kreće oko proseka, ali je kvalitet roda nešto slabiji od uobičajenog. Delegacija Asocijacije malinara ponovo se sastala sa predstavnicima Ministarstava poljoprivrede i trgovine. Na sastanku je dogovoreno da se pooštre kontrole hladnjača zbog neadekvatnog klasiranja tog voća. Inspektori tvrde da ne drže stranu ni malinarima ni otkupljivačima, već da strogo kontrolišu sprovođenje važećih propisa. O ovim i ostalim temama u narednih sat vremena govorimo u emisiji Nedeljom za selo prvog programa Radio Beograda. Ja sam Ivan Jovanović i bit ću vaš domaćin do 9 časova. Slušate emisiju Nedeljom za selo prvog programa Radio Beograda. Srbija je od Evropske unije zvanično preuzela financijski sporazum o sprovođenju programa IPARD 2, čime su se konačno stekli svi pravni uslovi da naši poljoprivrednici dobiju bespovratnu pomoć unije vrednu 175 miliona evra. Interesovanje za taj novac za sada je daleko iznad očekivanja. Uz 175 miliona evra iz predpristupnih IPARD fondova, naši poljoprivrednici u istom paketu mogu da računaju i na dodatnih 50 miliona, koliko je učešće budžeta Srbije. Finansijski sporazum o sprovođenju programa IPARD 2 u Upravu Ministarstva poljoprivrede za agrarna plaćanja doneo je šef delegacije Evropske unije u Beogradu, Sam Fabrici. Zaključivanjem ovog sporazuma stekli su se uslovi da državna uprava u Srbiji potpiše ugovor sa farmerima koji će koristiti sredstva iz evropskih fondova namenjenih poljoprivredi i razvoju sela. Za vas je to veoma važno. Poljoprivreda u Srbiji sa oko 10% učestvuje u bruto domaćem proizvodu, a tu je zaposleno i 20% vaše aktivne radne snage. Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović kaže da će se novac iz IPARD-a odobravati preko javnih poziva, od kojih su prva tri već raspisana.
Dajemo jednu posebnu veru preko 500 aplikacija na ova prva tri konkursa. Želimo što pre da obradimo ove zahteve kako bi to sve bilo isplaćeno. Prvi ugovori će biti, ako bude sve kako treba, u četvrtak 5. jula, bit će predati srpskim poljoprivrednim proizvođačima i ovo je prvi put da podrška Evropske unije ide direktno građanima u ruke da mogu da je pipnu. Što bi rekli, naše ljudi, bit će pare u njihovom džepu.
Finansijski sporazum o sprovođenju programa IPARD 2 u ime vlade Srbije potpisala je ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović.
Pre svega mi počinjemo jedno postepeno usklađivanje naše poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja sa zajedničkom evropskom poljoprivrednom politikom. Mi podižemo konkurentnost i ukupnog agrarnog sektora u našoj zemlji, postižemo ravnomeran teritorijalni razvoj, deo rešenja najvećeg izazova srpskog agrara danas, a to je jeste ostanak ljudi na selu.
Poljoprivrednici koji konkurišu za podsticaje iz IPARD-a sami finansiraju projekte koje su prethodno kandidovali preko javnih poziva. Ako prođu propisanu proceduru, mogu da računaju na povraćaj novca u vrednosti od oko 50% opravdanih troškova ulaganja. U okviru nacionalnih mera za jačanje konkurentnosti naše poljoprivrede, vlada Srbije i ove godine odobrava podsticaje za ulaganja u projekte već aktivnih i tek osnovanih zadruga, poput već pomenutog programa IPARD 2 i za ovaj novac se konkuriše preko javnog poziva, poručio je ministar zadužen za ravnomerni regionalni razvoj Milan Krkobabić.
Cifra od 825 miliona stoji na raspolaganju. U narednih 45 dana očekujemo da se prijave ljudi i da tamo od jeseni krenemo sa realizacijom programa. Ovo je nastavak jedne akcije koju smo počeli prošle godine. Cilj je da u 500 sela u Srbiji pomognemo rad zadruga. Prošle godine smo 22 zadruge pomogli. Ove godine računamo da to bude negdje između 60 i 70, znači za postojeće zadruge dajemo do 15 miliona bespovratnih sredstava, za novoformirane do 7,5 miliona i krećemo u formiranje složenih zadruga. To je iznos 60 miliona dinara. Sredstva su namenjena za kupovinu osnovnog stada, višegodišnjeg zasada, opreme, tehnike, tehnologije. Pokušavamo da te zadruge postanu pokretači privredne aktivnosti u selu. Tačno pratimo kakvi su ti efekti. Evo recimo ništa bolje od konkretnog primjera. Karavukovo, 50 steonih junica, 48 teladi za godinu dana.
Života tebe više volim.
Tema emisije.
U emisiji Nedeljom za selo razgovaram sa Miroslavom Kišom iz Asocijacije poljoprivrednika Srbije. Gospodine Kiš, dobro jutro i dobrodošli u naš program.
Dobro jutro svima vama.
Dokle se stiglo sa žetvom ozimih useva?
Uljana repica je u završnoj fazi, a pšenica je u toku. Vremena vremena prekidaju vremenske prilike ili neprilike. Ono što je do nas, mi se trudimo, radimo. U trećem i četvrtom mesecu velike temperature su uticale na sve ozime kulture, na ječam, pšenicu i mislim uljanu repicu. I to je sigurno za 20% smanjilo prinos i kvalitet zrna da bi pričali o dobroj ili nadprosečnoj godini. Ovako možemo pričati o prosečnoj, ima dovoljno kombajna i obaviće se žetva, ali danas treba pričati i o budućoj setvi, šta sejemo, kome sejemo, kako ćemo to da uradimo da bi imali što bolji rod.
Kako će ove godine ekonomski da prođu naši ratari koji su se opredelili za ozime useve? Hoće li biti neke zarade? Kakva je u tom delu situacija?
S obzirom da je cena slična kao prošle godine pšenice, a cene goriva su znatno više, matematika neće biti na ruku proizvođača pšenice. Onaj koji ima svoju zemlju, nema zakup, tu ćeš možda beležiti određeni prihod, ali na zavisnosti od cene zakupa, oni ratari koji imaju veće površine će sigurno imati manji profit po jedinici površine nego prošle godine, a onda oni koji su u mogućnosti da lageruju pšenicu, oni će onda zaraditi na tome, ali većina mali proizvođači koji su prezaduženi, koji se moraju razduživati, će beležiti ništa veći prihod nego prošle godine. Znamo da pšenica jednim delom se seje i zbog plodoreda, da bi sejali zbog ekonomske računice, ne bi je sejali jer nema matematike.
Kako trenutno stoje polja na kojima se gaje prolećni usevi, da li možda njima više odgovaraju ove padavine i ovo promenljivo vreme sa kojim se trenutno suočava?
Ovo vreme tim usevima ide maksimalno na ruku, znači kukuruz izgleda odlično, da li će se kasnije razviti određene bolesti sa prekomernim vlagom u vazduhu, da li će tu biti neki problema, to ćemo znati u 8. 9. mesecu, na kraju ćemo vidjeti da li će to i doneti prinos.
Poštovani slušalci, bio ovo Miroslav Kiš, naš dragi sagovornik iz Asocijacije poljoprivrednika Srbije. Gospodine Kiš, hvala vam na vremenu koji ste odvojili za slušalce emisije Nedeljom za selo prvog programa Radio Beograda.
Hvala i vama.
Gošća emisije Nedeljom za selo prvog programa Radio Beograda je savjetnica za ratarsku proizvodnju u Poljoprivrednoj stručnoj službi u Leskovcu, Jelena Stojiljković. Gospođo Stojiljković, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kakva je trenutna situacija na poljima koje ste obilazili ovih dana?
Kod nas je dug kišni period, tako da kod nas žetva pšenice još uvijek nije otpočela, dok se žetva ječma već privodi kraju.
Kakvi su prinosi po hektaru bili što se ječma tiče, a šta može da se očekuje kod pšenice, obzirom da ste pomenuli ove padavine koji su zaista ovih dana non-stop prisutne?
Kada su u pitanju prinosi ječma, tu možemo biti zadovoljni. Prinos je na nivou višegodišnjih proseka, 4 tone po hektaru, zavisno od vremenskih uslova, jer mi smo ovdje kod nas imali padavine, vrlo često olujne vetrove na nekim područjima i po 5-6 puta smo imali nalete grada. Sve je to odložilo žetvu pšenice. Mi smo imali dugi kišne periode tokom maja kada je bilo cvetanje pšenice, kada je trebalo štititi useve od bolesti i štetočina, tako da na nekim poljima nije bilo moguće pravovremeno zaštititi useve. Došlo je i do poleganja useva usled čestih olinih vetrova, kiše i grada. Na tim parcelama prinosi će biti smanjeni. Ako je pšenica polegla tako da je zrno okrenuto zemlji, dok ako je klas pšenice ostao uspravan, tu je moguće obaviti žetvu, tu prinosi neće biti drastično smanjeni, tako da mi ove godine očekujemo prosječan prinos pšenice oko 4,5 tone po hektaru.
Da li je ove godine i kod vas bilo većih površina pod pšenicom kao što je bilo i na nivou cele Srbije?
Tako je, 25.000 hektara je pod svim ozimim kulturama, a pod pšenicom je oko 22.500 hektara.
Kako stoje stvari sa prolećnim ratarskim kulturama, da li ove padavine bar nešto malo više odgovaraju tim usevima?
Kukuruz iz optimalnih setvenih rokova sada izgleda jako dobro i u toku je faza vilanja, metličenja, a na pojedinim parcelama je u toku i faza oplodnje kukuruza. Trenutno najbolje izgledaju usevi koji su zasejani sredinom aprila. Maj je bio nešto sušniji, pa onda koji je sejao kasnije, bilo je probleme sa nicanjem. Na pojedinim područjima postoji problem sa pticama. Vrane su odnale deo semena, pa je neki parcele trebalo i presejati.
Poštovani slušalci, bila je ovo Jelena Stojiljković, savjetnica za ratarsku proizvodnju u Poljoprivrednoj stručnoj službi u Leskovcu. Gospođo Stojiljković, hvala vam na vremenu i na informacijama koje ste pripremili za slušalce emisije Nedeljom za selo prvog programa Radio Beograda.
Hvala vama, pozdrav.
Razgovaram sa direktorom Žita Srbije, Vukosavom Sakovićem. Gospodine Sakoviću, dobro jutro i dobrodošli u naš program.
Dobro jutro.
Dokle se stiglo sa žetvom ozimih useva, kakva je trenutna situacija?
Prvi otkosi pšenice negdje su skinuti sa njiva oko 10. juna, evo 20 dana kasnije mi nismo još ni na pola zasejanih površina. Česte kiše koje padaju ne dozvoljavaju mehanizaciji da uđe u njive i sigurno je da žetva kasni, po tome će biti i upamćena.
Kako se otprilike kreću prinosi, šta kažu neki prvi podaci koje ste dobili sa terena?
Što se tiče prinosa, oni su više nego dobri. Prinosi u Vojvodini su između 6 i 8 tona. Rijetki su slučajevi ispod 6 tona. Što se tiče centralne Srbije, u ovom severnom delu također su dobri. Kreću se od 5 do 6,5 tona prema podacima koje imamo, ali što idemo južnije, to imamo manje podataka i manje je urađeno na samoj žetvi, jer ona nešto u tom delu Srbije kasnije počinje. Ono što jeste problem, to je svakako problem sa određenim parametrima kvaliteta. Hektolitar je u padu, mi to vidimo i iz analiza koje radimo. Prvi otkosi su bili mnogo bolji, hektolitar se kretao i preko 80, a zadnje podatke koje imamo, hektolitar pada čak i do 70. problem sa kvalitetom postoji, postoji određen strah i on će postojati sve dok se žetva ne završi.
Kako će ove godine da ekonomski prođu naši ratari koji su se opredelili za ozime useve? Već ste dali neki uvod da kvalitet samog roda nije baš na zadovoljavajućem nivou.
U svakom slučaju poljoprivredni proizvođači neće biti zadovoljni. Znate, kad naviknete na nešto bolje, onda se teško prilagođavamo svi mi, ne samo oni, na nešto što je mnogo lošije. A mi smo u poslednjih 10 godina imali pšenicu koja je koštala i 28 dinara i 22, pa smo onda stigli do nekih 18, što bi recimo bila neka prosječna cena za ovu godinu koja upravo sa 36. se završava, a imamo godinu koja počinje sa nižom cenom od te cene. Ono što je sigurno, oni koji su radili na sopstvenoj zemlji i sami obrađivali, oni će imati zaradu, tom zaradom neće biti zadovoljni, ali neće imati gubitak. Oni koji su uzimali zemlju u zakupu, njihova šansa da zarade i da pokriju troškove proizvodnje je veoma mala.
Predlažem da u drugom delu našeg razgovora pomenemo i prolećne useve. Šta možete da nam kažete, kakve su neke informacije koje stižu do vas?
Vremenske prilike izuzetno idu na ruku prolećnim usevima. Jeste da je ove godine setva nešto kasnila zbog dosta velike vlage tokom marta i početkom aprila, ali sve to što je kasnila, poljoprivredne kulture su nadoknadile u svom razvoju. U ovom trenutku i kukuruz i suncokret i soja izgledaju i nagoveštavaju rekordi. Moramo naglasiti da je to u ovom trenutku, jer početkom juna očekivali smo i sve najbolje za ozime useve, a evo imamo određenih problema. Ali ono što je sigurno, kukuruz je završio, odnosno ulazi u završnu fazu polinacije, odnosno plodnje klipova, i to je jedna veoma bitna faza, da je završena u izvanrednim vremenskim povoljnim uslovima. To nagoveštava da i ukoliko dalje ne bude odgovaralo vreme, štete ne mogu biti katastrofalne kao prošle godine. Što se suncokreta tiče, njemu je sasvim dovoljno kiša. Njemu bi u narednom periodu trebalo što više sunca, a za soju također mogu reći da obećava, za sada obećava dobre prinose.
Poštovani slušalci, bio je ovo Vukosav Saković, direktor Udruženja Žita Srbije. Gospodine Sakoviću, hvala vam na informacijama koje ste pripremili za slušalce emisije Nedeljom za selo.
Hvala i vama.
Slične informacije o žetvi pšenice i ostalih ozimih useva u Srbiji dobili smo i od resornog ministra Branislava Nedimovića.
Ovih dana smo izloženi većoj količini padavina nego što je to uobičajeno. Malo će u hektolitarskoj masi biti problema, zato što je velika količina padavina pa je spralo zrno, ali ono što me raduje to je da je na većim prostorima, da li je to u prostoru Vojvodine ili ovde u centralnoj Srbiji, žetva krenula sve u najboljem redu. Ove godine imamo setvenu strukturu pšenice 650.000 hektara, očekujemo u proseku da ćemo imati negde oko 5 tona po hektaru, možda i nešto malo više, što bi nas dovelo u situaciju da budemo tik iza 2016. godine u odnosu na proizvedenu robu. Ja očekujem da samo još proširimo tržište na koje izvozimo. Ove godine je dobra situacija sa cenom iz jednog prostog razloga, jer na svetskom tržištu globalni igrači imaju lošije prinose, pa je samim tim i cena otišla gore.
Nestabilno vreme sa dosta padavina, hladnije je od uobičajenog za ovaj deo godine, obeležilo je sedmicu koja ostaje za nama. Kiša je najviše padala u Vojvodini, zapadnoj i centralnoj Srbiji. Sledi agrometeorološki izveštaj Ljiljane Đingalašević.
Česte i obilne padavine negativno utiču na stanje ozimih useva, od kojih su neki već dozreli za žetvu. Žetva ječma je u većini proizvodnih područja obavljena, a žetva pšenice je prekinuta. Kod njih će verovatno biti zabeležen pad prinosa i kvaliteta zrna. Ima i poleglih useva, kod kojih će biti također kvalitativnih i kvantitativnih gubitaka. Kukuruz, suncokret, soja, šećerna repa su uglavnom u dobrom stanju. Skoro svakodnevne padavine će značajno popraviti zalihe vlage u dubljim slojevima zemljišta, što je posebno važno za jare kulture, koje uskoro ulaze u generativne faze razvoja. Nestabilne vremenske prilike sa čestim padavinama pogoduju širenju biljnih bolesti. Na šećernoj repi povećava se broj biljaka sa pegama od prouzrokovača pegavosti lišća šećerne repe i u narednim danima očekuje se postizanje epidemijskog praga. Povećana vlažnost vazduha i povoljne temperature pogoduju razvoju i daljem širenju plamenjača i crne pegavosti krompira. Što se tiče voćarskih kultura, vinova loza je u osetljivoj fazi i ovakve vremenske prilike pogoduju razvoju sive truleži grožđa. Takođe je potrebno vinovu lozu zaštititi i od plamenjača i pepelnice vinove loze. U pojedinim zasadima višnje registrovani su simptomi pegavosti lista višnje i trešnje. U pogledu biljnih štetočina u zasadima jabuke na mladim izdancima uočene su lisne vaši. Pored toga u toku je polaganje jaja i piljenje larvi druge generacije jabukovog smotavca. Prema prognozi tokom vikenda se očekuje postepen prestanak padavina i razvedravanje. Zatim bi tokom većeg dela naredne sedmice preovlađivalo sunčano vreme. Krajem sledeće sedmice prognozira se povećanje nestabilnosti pa bi bilo uslova za popodnevne pljuskove sa grmljavinom, ali bi se zadržalo toplo vreme.
Žubor voda žuborila, žanum žanum gre, žuborom je nadvisila, of of lele. Dekli pesmu dva slavuja, dva slavuja, dva gurgula, dva gurgula. Vodo ne žubori, džanum, džanum, bre. Pusti pesmu, nek se ori, of, of, lele. Bez nje nema mladovanja, mladovanja, radovanja, mladovanja. Draga poljubila, of, of, lele. Stani vodo, ne žubori, čuvaj tajnu, ne govori, ne govori, ne žubori, ne govori, ne žubori.
Iz nauke u praksu, savet stručnjaka.
U prethodne dve emisije Nedeljom za selo prvog programa Radio Beograda detaljno smo izveštavali o štetama od elementarnih nepogoda u lokalnim samoupravama koje su se 13. juna našle na udaru grada. U bloku koji sledi bavimo se osiguranjem od elementarnih nepogoda i protivgradnom zaštitom u Srbiji. Leto je godišnje doba kada nam je najpotrebnija protivgradna odbrana i pored tog sistema zaštite svedoci smo nepogoda koje naprave izuzetno velike štete u poljoprivredi. Kako bi se broj takvih slučajeva sveo na što manju moguću meru, Sekretarijat Vlade Vojvodine za poljoprivredu kupio je 530 protivgradnih raketa koje će stručnjaci Republičkog hidrometeorološkog zavoda da rasporede u tom delu Srbije, zabeležio Petar Kočić.
Budući da lokalne zajednice nemaju zakonsku obavezu da učestvuju u finansiranju sistema protivgradne zaštite, pokrajinska vlada je odlučila da za teritoriju Vojvodine kupi rakete. To je prilikom uručenja donacije rekao sekretar za poljoprivredu Vuk Radojević.
Ove godine opredelili smo se da mi sprovedemo postupak javne nabavke i da kompletnu količinu od 530 protivgradnih raketa stavimo na raspolaganje Republičkom hidrometeorološkom zavodu iz razloga što smatramo na ovaj način će ravnomernije Republički hidrometeorološki zavod shodno potrebama na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine opredeliti adekvatan broj protivgradnih raketa po lansirnim stanicama.
Direktor Republičkog hidrometeorološkog zavoda Jugoslav Nikolić je istakao da su protivgradne rakete došle u pravo vreme.
Moram da vam kažem da je ova godina neuobičajena. Mi smo
ove godine imali više raketa nego što smo imali prethodnih godina. Ipak imali smo do sada 44 dana sa dejstvom, znači izuzetno nestabilno smo imali u periodu od 15. aprila kada je počela sezona protivne zaštite, što nije zabeleženo u proteklih 10 godina.
On je najavio da će Hidrometeorološki zavod pokrenuti inicijativu za izmenu odgovarajućih zakona u smislu da i lokalne samouprave dobiju obavezu finansiranja protivgradne odbrane kako bi sve lansirne stanice u Republici u svakom trenutku raspolagale sa po 12 raketa.
Razgovaram sa Miodragom Mladenovićem iz kompanije Dunav Osiguranje. Gospodine Mladenoviću, dobro jutro i dobrodošli u emisiju Radio Beograda Nedeljom za selo.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
Ovih dana smo mnogo izveštavali o gradu i o elementarnim nepogodama širom Srbije. Možete li iz ugla vaše kompanije da nam kažete koliko je u Srbiji zaživelo osiguranje od elementarnih nepogoda u poljoprivredi?
Osiguranje poljoprivrede nije zaživelo. Od ukupno obradivih površina na teritoriji Srbije osigurava se negde oko 10% i taj procenat figurira nekih poslednjih 5 godina.
Koliko je to u poređenju sa iskustvima nekih drugih država?
To je možda od 5 do 7 puta manje. Po iskustvu nekih evropskih zemalja taj procenat je od 40 pa do 70%.
Možemo li našim poljoprivrednicima da približimo koliko u stvari košta osiguranje od elementarnih nepogoda na nekom praktičnom primjeru koji će onako da bude dovoljno ilustrativan za sve?
Posljednjih nekoliko dana, odnosno nedelja, puno se priča o malini. Uzeo bih primjer maline, jednog hektara, vrednost proizvodnje, vrednost malina, odnosno količina maline za milion dinara. Cena osiguranja od osnovnih rizika na toj jedinici površine je oko 60.000 dinara, gde u osnovne rizike spadaju grad, požar i udar groma.
A šta su dopunski rizici? Da li postoje još neke mogućnosti? Šta još može da se osigura?
Postoje, pored osnovnih rizika, postoje dopunski rizici gde se to osnovno osiguranje nadograđuje, odnosno proširuje se zaštita poljoprivrednika od elementarnih nepogoda, tako da mogu da osiguraju i od prolećnog mraza, od oluje, poplave. Ratarske kulture kao uljena repica se može osigurati i od zimskog izmrzavanja.
Pošto smo pričali o tom zasadu maline površine 1 hektar, kad poljoprivrednik recimo naplati policu, došlo je do neke štete, da li je tu stvari naknada štete za rod koji on izgubio ili se nadoknađuje i šteta koja je nastala na samom zasadu?
Osigurava se rod za proizvodnu godinu. Pa primjer radi, ako neko od poljoprivrednika osigura 10 tona po jednom hektaru roda maline, dođe do smanjenja roda usled padanja grada u određenom procentu. Taj procenat je obaveza osiguravajućeg društva.
Kako ubediti naše poljoprivrednike da se više osiguravaju od elementarnih nepogoda? Razumeo sam iz vaših uvodnih informacija da ova vrsta osiguranja zaista još uvek nije dovoljno zaživela u Srbiji.
Kada bi poljoprivrednici shvatili osiguranje kao neki vid agrotehničke mere, odnosno zaštitu od prirodnih rizika, odnosno od grada, onda bi procenat poljoprivrednika koji osiguravaju bio veći, bilo bi manje šteta poljoprivrednika koji se zato nisu odlučili za opciju osiguranja.
Poštovani slušalci, bio je ovo Miodrag Mladenović iz kompanije Dunav Osiguranje. Gospodine Mladenoviću, hvala vam na vremenu i na informacijama koje ste pripremili za slušalce emisije Nedeljom za selo prvog programa Radio Beograda.
Hvala i vama.
više. Kad bih znala da ću biti tvoja, prestalo bi srce da uzdiše. Od sreće bih pesmu zapevala. Volim, volim, volim te sve više. Od sreće bih pesmu zapevala.
Reč imaju zemljoradnici.
Slušate emisiju Nedeljom za selo prvog programa Radio Beograda. Delegacija Asocijacije malinara nastavila je pregovore sa predstavnicima Ministarstava poljoprivrede i trgovine. Na sastanku koji je održan u Kosjeriću dogovoreno je da se pooštre kontrole hladnjača zbog neadekvatnog klasiranja maline po kvalitetu. U poljoprivrednoj inspekciji sa druge strane kažu da njihovi službenici na terenu ne drže stranu ni malinarima ni otkupljivačima, već da strogo kontrolišu sprovođenje važećih propisa. Posle dva sastanka u Beogradu, treća runda pregovora održana je u malinarskoj opštini Kosjerić. Predsednik Asocijacije proizvođača tog voća, Dobrivoje Radović, kaže da malina na terenu mora da se razvrstava po kvalitetu i da tu ne sme da bude nikakvih propusta. Najveći problem su lokalne samouprave u kojima su otkupne cene još uvek daleko ispod troškova proizvodnje.
Na ovom sastanku je dogovoreno da se normalizuje tržište, ljudi koji su prestali u otkup da se vrate, da ljudi ne bacaju malinu i oko klasiranja. Mislim da Vlada Republike Srbije je stala iza poljoprivrednih proizvođača, mene to nije stid da ponovim, iz razloga što radi se nešto na terenu, ostalo nam je najugroženije taj dio brdsko-planinskog područja Ivanjice, Zlatiborskog i Moravičkog okruga, gde će na ceni naravno da se radi na tu akutnu koja je 125 dinara, već je sastanak planiran za sledeću sedmicu, vidjet ćemo, radi se inspekcijama da će se iskontrolisati da je uključeno i MUP i svi. Imamo te cene koje su od 55-60 dinara, po jedinim mjestima ne da su niske, nego to su cene koje ubijaju sve nas poljoprivredne proizvođače.
U pregovorima od početka učestvuje i Dragan Bogdanović iz udruženja malinara Vilamet iz Arilja.
Sve teme su stavljene na sto, da treba da se uredi tržište, treba. I to mora da se uradi što hitnije. Cenu da tražimo veću, normalno tražimo veću cenu. Svi smo u gubitku, svi su u propasti. Sa cenom od 100, 120, u Ivanjici od 55 do 80, pa to je katastrofa, to je poraz za naciju. Nenormalno je da uništimo malinarstvo u Srbiji.
Pomoćnik ministra poljoprivrede i načelnik poljoprivredne inspekcije Nenad Vujović poručio je da niko nema pravo da krši važeće propise o otkupu voća u Srbiji.
Ostvarujemo zajedno sa tržišnom inspekcijom široko prisustvo na svim mestima na kojima se otkupljuje malina, kontrolišemo hladnjače, ne samo u Zlatiborskom i Moravičkom okrugu, nego pokušavamo da budemo na svim onim mestima na kojima se malina otkupljuje. Imamo određene nepravilnosti, naravno kao poljoprivredna inspekcija, sankcionišemo ih, donosimo rješenja o otklanjanju nedostataka, podnosimo prijave za prirodne prestupe, par slučajeva gde smo i zabranjivali rad određenim hladnjačama, nisu ispunjavale uslove u smislu elementarne registracije objekata. Ono što je važno, poljoprivredna inspekcija ne stavlja se ni na jednu stranu, niti na stranu proizvođača, niti hladnjačara. Jednostavno trudimo se da proverimo da li se svi propisi poštuju na pravi način.
Sa godišnjom proizvodnjom maline od oko 100.000 tona, Srbija uglavnom zauzima jedno od prva tri mesta na svetskoj listi proizvođača tog voća. Svaka sezona izvoza donese nam u proseku oko 250 miliona dolara.
Thank you. moja more, ne srdi se na me, ne srdi se na me. Aj, jer ako se more, ja nasrdim na te, ja nasrdim na
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Rači kod Kragujevca položen je kamen temeljac pogona za prikupljanje meda u koji treba da bude uloženo skoro 850.000 evra. Sredstva za izgradnju zajedno su obezbedili i Savez pčelarskih organizacija Srbije i opština Rača. Pogon će, kako se očekuje, ojačati ekonomsku poziciju naših pčelara i na domaćem tržištu i u inostranstvu. Svečano polaganje kamena temeljca u Raču je dovelo pčelare iz cele Srbije. Neki od njih rekli su nam da veruju da će mnogo bolje živeti od te proizvodnje kada novi pogon proradi.
Organizacija otkupa meda je na jednom mestu, direktna prodaja, povoljnosti, pogodnosti, bit će dobro i pčelarima i kupcima.
Ova fabrika bi značila dosta za proizvođače, jer je siguran otkup, sigurna cena i lepa zarada.
Od ovih prekupaca, nakupaca, kako da ih kažem, ne znam, ja dođu pa potkupljuju po selima, tako. Ovo će se znati gde treba da ide roba i tako, bit će legalno.
U zdravu ekonomsku budućnost novog pogona za prikupljanje meda veruje i predsednik Saveza pčelarskih organizacija Srbije, Rodoljub Živadinović.
Mnogo smo veliki radnici na našim pčelinjacima, mnogo se trudimo i mnogo mučimo da bismo svoj proizvod predali u bescenje, i zato smo zaista odlučili da i uložimo i sopstvena sredstva i eto, izašla nam je u susret i opština Rača koja je dala najbolju ponudu od 32 opštine koje su se javile na naš poziv da nam obezbedi najbolje uslove i kao što vidite dali su najzlatniju parcelu koju su imali u Rači na najboljoj lokaciji, dali su veliku sumu novca 30 miliona dinara da nam pomognu da gradimo ovaj pogon i sigurni smo da ćemo ga veoma brzo izgraditi. Za 150 dana koliko je ugovoreno i da nakon toga nabavimo opremu i krenemo sa radom već sredinom naredne godine. Pčelari su u velikim problemima, kao i mnogi drugi poljoprivrednici koji žele da plasiraju svoje proizvode, a nemaju mogućnost da to urade direktno, tako da je to jedini način da se izborimo sa nekorektnim otkupljivačima koji nam praktično snižavaju cene ispod tržišnih. Ovako moćemo sami bez posrednika da plasiramo med i na domaćem tržištu i u inostranstvu.
Premijerka Ana Brnabić od početka podržava ideju Saveza pčelarskih organizacija Srbije o gradnji pogona za prikupljanje meda.
Pčelari su primer šta može da se uradi kada se udružite i velika stvar je što danas stavljamo kamen temeljac za pogon Saveza pčelarskih organizacija Srbije. Ovde u Rači će dolaziti sav naš med, a jutros sam pročitala da je srpski med posle meda sa Novog Zelanda najkvalitetniji med na svetu. Hvala vam što zajedno radite na tome. Savez pčelarske organizacije Srbije postoji od 1879. godine, okuplja više od 10.000 pčelara širom Srbije. Plaćate vašu članarinu i sakupili ste novac od vaših članarina za ovaj pogon za med, a država će vam pomoći da završimo ovaj pogon koji je ukupna investicija od oko milion evra. I danas počinjemo da gradimo taj pogon.
Ideju pčelara da sami odlučuju o ekonomskoj budućnosti proizvodnje kojom se bave podržava i ministar poljoprivrede Branislav Nedimović.
Ja bih voleo bukvalno svaka grana poljoprivredne proizvodnje kad bi bila udružena kao što su pčelari. Ako išta ima smisla u poljoprivredi i bez čega danas sutra ne može da bude naše poljoprivrede, to je pčelarstvo. Zato treba budete ponosni na vašu snagu i vašu energiju koju imate, ja to nisam nigde video. Nemojte ne zaboraviti da u Srbiji ima po glavi stanovnika najviše košnice na planeti. To je samo zbog vas. Ono što, po čemu je ova vrsta poljoprivredne proizvodnje prepoznatljiva od danas, jeste što je napravljen ozbiljan iskorak. Jedno udruženje krene u projekat pravljenja jedne fabrike koja će otkupljivati sav med od svojih članova. Ovo je u stvari jedan put da se pravi jedan finalni proizvod koji ima mnogo veću dodatu vrednost. To je najveći kvalitet što je ovde pređen jedan korak gde su ljudi ušli hrabro u sve ovo i imaće podršku od države kroz opremu i kroz izgradnju samog objekta. To ima jednu veliku svoju važnu ulogu u izvoznom potencijalu ove države u pogledu proizvodnje.
Poljoprivredno-veterinarska škola u Svilanjcu poznata je širom Srbije po rezultatima koje ima u toj oblasti obrazovanja. Šta se trenutno dešava u školi, čućemo od kolege Zorana Panića i njegovih sagovornika.
Na ekonomiji su deca koja imaju redovnu praksu 2 nedelje. Pored nas je Aleksandra i Đorđe. Pa će sada nas malo provedu ovako makar rečima kroz svoju školu. Gde se sada nalazimo?
Trenutno se nalazimo u ovčarniku. Mlađe ovce naravno njih hranimo mlečnim proizvodima, a ove starije psi lažom, senom i koncentratom.
Đorđe, ti imaš ovci kod kuće, pretpostavljam, ima, i da si ima. Zato odabrao ovaj smer.
Imam 50 komada kod kuće.
Reci nam, šta je tvoj posao ovde?
Da očistimo jasle, da im damo koncentrat, silažu, seno i posle da napravimo jagance. Ovde ima negde oko 40 komada, ima 10 jagnjati.
Šta još ima ovde kod vas na ekonomiji u školi?
Pa imamo posebne objekte kao što su živinarnik, tovilište, prasilište, egzotične životinje. Postoji i poseban posed sa zoovrtom. Pored mesare takođe imamo poseban objekat gde se nalazi mleko, znači to je sveže mleko koje se nalazi u laktofrizu. Poseban objekat gde se nalaze jaja, znači u hladnjači. Posebno imamo vinariju.
Vidimo da ovde ima na plantaži i plastenika. Šta gaji poljoprivredna škola još u tim plastenicima?
Paprika, paradajz, krastavac.
Od te proizvodnje vi praktično i ovde spremate vaše obroke?
Da, u internatu. Znači sve to što se nalazi u plastenicima, sve to je i za naš dom.
Proizvode koje vi napravite ovde ili oberete, uzgajite, kako god se to kaže, vi možete da plasirate i na tržište. Imate li neku prodavnicu gde se to može kupiti?
Da. Postoji posebna prodavnica koja se nalazi blizu ulice, ali naravno postoje posebne cene za to.
Ima li ovde u školi i neki organizovani društveni život?
Postoje glumačka sekcija, košarkaška, odbojkaška, za svaki sport.
Koliko ima ukupno vas?
Ima oko 800 i nešto đaka, učenika.
A u internatu ima koliko?
Pa oko 600, čini mi se.
Evo, stigla nam je još jedna učenica, kako se ti zoveš?
Mirjana Vlasić, veterinarski tehničar, ja sam 3. godina. Volim životinje. A ja sam upisala veterinu zato što bih voljela da ja pomognem te životinjama i da ih lečim.
Da. Je neko od vas zainteresovan da studira?
Veterina.
Veterina.
Da. Veterina, da.
Želimo vam svu sreću, želimo da budete uspešni đaci, da završite sve škole i da se bavite poslom kojim volite.
Hvala.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u emisiji Nedeljom za selo prvog programa Radio Beograda. Pozdravljaju vas Ivica Anđelković, Dejan Lazić i Ivan Jovanović. Hvala vam na pažnji i ukazanom poverenju. Ostanite i dalje uz naš program.